ora 7.
La microfon, Ilana Cercescu, și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Drumul spre iad este pavat cu intenții bune. De ce vacanțele educatorilor ar putea pune în mare dificultate familiile cu copii de grădiniță? Ce implicații ar avea pentru Republica Moldova statutul de observator pe lângă Uniunea Economică Eurasiatică? Și ce caută Marine Le Pen la Moscova în ajunul alegerilor prezidențiale din Franța? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a anunțat că se va întâlni cu președintele Igor Dodon pe 30 martie pentru a lua în discuție pași concreți care trebuie făcuți pentru normalizarea relațiilor, am citat. La o conferință de presă la Tiraspol, Krasnoselski a precizat, potrivit site-ului său, că întâlnirea cu Dodon va avea loc într-o suburbie a Chișinăului. La prima lor întâlnire pe 4 ianuarie la Bender, Dodon l-a felicitat pe Krasnoselski pentru victoria pe atunci recentă a acestuia în alegerile transnistrene, dar a fost criticat că ar fi recunoscut în mod implicit legitimitatea regimului din stânga Nistrului. Ministra Educației Corina Fusu a criticat propunerea președintelui Dodon să fie anulată obligativitatea examenelor de bacalaureat, despre care șeful statului a spus că pune o presiune draconică pe umerii elevilor. Fusu a scris pe pagina sa de Facebook că propunerea lui Dodon reflectă o gândire regresivă, în vreme ce sistemul de învățământ trebuie să pregătească copiii pentru secolul 21, am citat. Rata de promovare a examenelor de bacalaureat a scăzut în ultimii ani, după ce fosta ministra educației, Maia Sandu, a introdus monitorizarea video la BAC pentru a descuraja copiatul. A intrat în vigoare un amendament legislativ care prevede că agenții de circulație ai poliției vor primi un bonus salarial în funcție de amenzile aplicate participanților la trafic. Legea prevede că bonusul, în mărime de 25% din suma amenzilor, le va fi acordat agenților de circulație odată la 3 luni, dar nu trebuie să depășească mărimea salariului. Portalul bizlaw.md precizează că un polițist începător primește astăzi un salariu lunar de circa 5.000 de lei. Președintele rus Vladimir Putin a primit-o la Kremlin pe Marine Le Pen, lidera de extremă dreapta din Franța, care candidează cu a doua șansă la alegerile prezidențiale franceze din luna aprilie. Putin a insistat că nu vrea să influențeze în vreun fel alegerile. Ceva mai devreme, Le Pen s-a întâlnit cu deputați ruși și a spus că cele două țări trebuie să aibă relații mai strânse.
Donc bien sûr, j'envisagerai assez rapidement de lever ces sanctions.
Desigur, aș vedea și ridicarea rapidă a sancțiunilor, a mai spus lidera Frontului Național din Franța, vorbind despre sancțiunile occidentale impuse Rusiei pentru amestecul în Ucraina. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat că este o chestiune de onoare ca asasinarea fostului deputat rus refugiat la Kiev, Denis Voronenkov, să fie elucidată de plin. Voronenkov s-a mutat de la Moscova la Kiev anul trecut, criticând ulterior politica Kremlinului. La câteva ore după asasinatul de joi, președintele Poroșenko îl califica drept act de terorism de stat din partea Rusiei. Moscova a dezmințit orice implicare. Ambasada Statelor Unite la Kiev s-a pronunțat pentru o investigație completă și imparțială.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia, și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră, și tot acolo veți găsi noua aplicație a Europei Libere pentru telefoanele mobile și tablete.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministerul Educației vrea ca educatorii din grădinițe să-și ia obligatoriu 42 de zile de concediu, timp în care grădinițele ar urma să fie închise. Ceea ce i-a înfuriat pe părinții cu copii de grădiniță, care și-au pus întrebarea: și ce facem cu copiii mai bine de o lună? Nimeni nu pare să pună la îndoială dreptul educatorilor la vacanță, dar de ce dreptul unora trebuie să se exercite în detrimentul altora? Unde sunt soluțiile de alternativă? Natalia Sergeiva are mai multe informații.
Nevoia de a face față unui sistem educațional excesiv de birocratizat, zice Iulia Nazaria, a determinat-o să devină expertă în domeniu. Mamă a unui copil de 4 ani, Iulia încearcă să lupte pentru drepturile părinților ca fondatoare a grupului intitulat Părinți Solidari, atunci când îi rămâne răgaz după muncă. Știrea despre o posibilă vacanță de 42 de zile pentru grădinițe la vară a pus-o pe jar. Iulia spune că asta ar însemna pentru ea o misiune imposibilă.
Faci că nu s-a ținut cont de impactul social a regulamentului. O vacanță de 42 de zile este un lux pe care nu fiecare părinte și-l-ar permite. Mă refer în primul rând aici la grupurile sociale vulnerabile, familiile cu venituri scăzute, familiile care, în care copilul are trăiește doar cu mama, doar cu tata. Nu s-a ținut cont că este foarte multă lume peste hotare plecată și în foarte multe familii copiii sunt crescuți fie doar de mamă, fie doar de bunică. Sau mai gravă este situația copiilor din sate, care vor trebui să meargă cu părinții în câmp, pentru că, după cum știm, în sate, majoritatea persoanelor se lucrează în agricultură.
Protestele părinților și petițiile către Ministerul Educației în cele din urmă au avut impact. Autoritățile au acceptat să stea de vorbă cu reprezentantele sutelor și poate chiar miilor de mame intrate în panică și le-a promis că în următoarele două săptămâni va da curs propunerilor concrete de îmbunătățire a regulamentului privind concediul legitim al angajaților de la instituțiile preșcolare. Părinții spun că vor insista pe micșorarea perioadei de vacanță, oricât de bine intenționat ar fi executivul. Motivația autorităților de bună seamă poate fi înțeleasă. Ministerul Educației vrea să ofere necesarul răgaz pentru lucrătorii instituțiilor preșcolare la care au dreptul conform legii. Tot în acest timp, în clădirile grădiniților s-ar face lucrări de igienizare și alte reparații curente care ar crea condiții nerecomandate pentru copii din cauza vremii toride, se scrie în unul dintre multiplele comunicate emise de Ministerul Educației la acest subiect. De facto, se vrea reglementarea unei practici care deja avea loc și de care uneori se făcea abuz atunci când managerii sistau activitatea în alte sezoane decât vara, spune șeful de cabinet al Ministrului Educației, Sergiu Boghean.
Este în atribuția administrațiilor publici locale să decide cum administrează instituția și activitatea ei mai bine în interesul copilului și a părinților. Acolo este respectiv menționat ca autoritățile locale, împreună cu directorul instituției și părinții, să decidă perioada, forma și alternativele care pot fi pentru copii, inclusiv în alte instituții, cum aseri de grupe sau altele care le identifică oportune. Noi obligăm prin regulament ca aceste lucruri să se întâmple prin coordonarea cu părinții și din timp să fie consultați.
Experta independentă în educație, Liliana Nicolaescu Onofrei, spune că în goana de a simplifica lucrurile, autoritățile nu trebuie să uite în primul rând de interesele copiilor.
Este vorba nu doar de analiză în ce măsură sunt sau nu folosite spațiile în perioada de vară. Este vorba de impactul pe care îl are o asemenea decizie asupra părinților și copiilor, pentru că aceștia trebuie să aibă o altă posibilitate. Și noi, din păcate, nu avem în organizații, la întreprinderi, nu avem așa numitele centre de zi, cum există în alte țări, unde părinții pot să-și aducă copiii și de care cineva are grijă pe parcursul zilei de muncă. Deci este nevoie de a analiza mai concret această situație și chiar în comunități concrete. Dacă la țară poate să fie o altă situație, în orașe, în centre raionale, e cu totul altceva.
Experta în educație, Liliana Nicolaescu Onofrei, mai spune că în negocierile despre acest regulament trebuie luate în vedere mai ales urmările pentru copiii de vârste fragede, deoarece ar putea fi nevoiți să-și schimbe mediul pe care îl cunosc și în care se simt siguri. Regulamentul TIP a fost publicat pe platforma particip.gov, un site care sprijină democrația participativă. Autoritățile încurajează părinții și activiștii să-l consulte ca în următoarele două săptămâni să formuleze amendamente. Între timp, secțiunea de comentarii de pe site se îmbogățește zi de zi cu opinii ale cetățenilor nu tocmai încântați de promisele reforme în educație. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Dicționar european.
Marți, președintele Igor Dodon a trimis oficial cererea ca Republica Moldova să fie primită ca observator în Uniunea Economică Eurasiatică dominată de Rusia. Acesta este și subiectul Dicționarului European de astăzi.
Statutul de observator poate oferi avantaje în sensul că este o școlire între ale diplomației fără povara participării. La Națiunile Unite, ONU, printre entitățile care beneficiază de statutul de observator se numără de pildă Autoritatea Palestiniană sau Vaticanul. Prima pentru că puține entități sau structuri internaționale îi recunosc statutul de țară. Cea de-a doua are statutul de observator în egală măsură cu Ordinul de Malta. Și Elveția a avut multă vreme doar statutul de observator la ONU, deși găzduiește dintotdeauna al doilea sediu al organizației înainte de a deveni membru plin. Multe alte agenții și structuri ale Națiunilor Unite pot acorda statutul de observator. În schimb, Organizația Mondială a Sănătății, de pildă, nu asigură acest statut. Organizația Mondială a Sănătății a refuzat toate cererile Taiwanului de a putea intra în organizație sau de a primi cel puțin statutul de observator, în special din pricina obiecțiilor Chinei, care nu recunoaște independența Taiwanului, pe care îl consideră una din provinciile sale. De asemenea, unele organizații pot avea un statut consultativ. Un statut de observator al Moldovei pe lângă Uniunea Euroasiatică a lui Putin, compusă din Rusia, Bielorusia, Kazahstan, Kârgâzstan și Armenia, n-ar contraveni teoretic angajamentelor Moldovei în cadrul acordurilor de asociere cu Uniunea Europeană, câtă vreme statutul rămâne exact asta, observator. În schimb, solicitarea statutului ar trimite partenerilor occidentale ai Chișinăului un semnal nedorit și îngrijorător. Un lucru este cert însă, în cazul în care ar adera la Uniunea Euroasiatică, așa cum a făcut-o Armenia, Moldova nu doar că ar risca să piardă unele din avantajele actuale date de semnarea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană, așa cum au făcut-o ulterior Ucraina și Georgia, dar și-ar vedea spulberată orice speranță, cât de vagă, de a căpăta vreodată statutul de candidat la aderarea la Uniunea Europeană, ca să nu mai vorbim de aderarea propriu-zisă care ar deveni imposibilă. Asta pentru că o țară nu poate participa simultan la structuri transnaționale cu dimensiuni economice și tarifare, cum sunt atât Uniunea Europeană cât și Uniunea Vamală a Rusiei. Asta ar însemna ca unele mărfuri să circule cu tarife diferite în ambele structuri, ba chiar ca Uniunea Europeană să devină permeabilă mărfurilor rusești. Simplul fapt că Rusia e supusă sancțiunilor europene ar dăuna Moldovei, care ar încălca astfel ceea ce este în continuare un embargo european impus Rusiei, solid respectat chiar și de țări care nu sunt în Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon a solicitat Uniunii Economice Euroasiatice să acorde Republicii Moldova statut de observator. Chiar dacă Parlamentul nu s-a solidarizat cu această cerere, șeful statului nu a oferit detalii despre efectele juridice ce le va produce acest demers, dar fără îndoială a contat pe faptul că, spun unii experți, gestul său pe contrasens cu voința majorității parlamentare va fi perceput în societate ca un prim pas spre promisa și inevitabilă apropiere de spațiul Est. Demersul trebuia să fie coordonat cel puțin cu executivul în general și cu Ministerul de Externe, în particular instituții cu rol de primă vioară în promovarea politicii externe. Ocolirea acestei proceduri văduvește solicitarea președintelui Dodon de efectele juridice ulterioare. Astfel și-a formulat atitudinea speakerul democrat Adrian Cantu. Episodul, care încă nu s-a consumat, este văzut de mai mulți observatori ca o continuare a strategiei democraților și socialiștilor de partajare a feliilor politice pro-europeană și respectiv pro-răsăriteană, care este de fapt pro-Kremlin. Expertul Iulian Groza, a fost viceministru de externe, vede în demersul președintelui un gest politic mai curând decât o intenție reală.
Ce încearcă președintele acum să facă nu mi se pare o acțiune gândită la nivel de impact, la nivel de rezultate. Un astfel de statut n-are cum să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Măcar din fapt acela că la această Uniune participă țări care își au procesele proprii de implementare, plus la toate în direct economic, Moldova este mult mai departe de acest spațiu.
Iulian Groza spune că, în general, statutul de observator este solicitat atunci când țara își dorește o ulterioară apropiere sau chiar integrare într-o anumită structură. De altfel, acordul privind Uniunea Economică Euroasiatică, la care face referință președintele Igor Dodon, prevede că, citez, decizia de a acorda statutul de observator al Uniunii sau refuzul este luată de Consiliul Suprem în interesul integrării și realizării obiectivelor prezentului tratat, am încheiat citatul. Un lucru greu de imaginat în cazul Republicii Moldova, care este din 2014 țară asociată la Uniunea Europeană, iar politica oficială a statului este orientată către vectorul integrării europene. Prin urmare, observă Iulian Groza, demersul președintelui pare a fi mai curând o momeală pentru electoratul său. Mai mulți experți notează că prin momeli similare au încercat încercat să-și atemenească susținătorii și guvernările declarate pro-europene. E suficient să ne aducem aminte de mult pătimita promisiune că Moldova va depune cerere de aderare la Uniunea Europeană și va obține statutul de țară candidat. Parada verbalizării, cum o numesc unii experți, este mai curând dăunătoare într-o societate în care populația are, potrivit sondajelor, atitudine șovăitoare față de vectorul politicii externe și poate fi lesne ademenită spre oricare dintre azimuturi. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Cerchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, de la ora 21, veți putea asculta un interviu cu unul dintre purtătorii de cuvânt ai Departamentului de Stat American despre strategia în lupta cu terorismul internațional. Și tot atunci, în un interviu cu deputatul Constantin Codreanu despre modul în care guvernul de la București ar putea rezolva problema cetățeniei române pentru moldoveni. Până atunci, în minutele următoare, sinteza săptămânii politice, semnată de Diana Răilanu și o relatare de la Washington. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.ro și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Și revenim la cererea oficială a președintelui Igor Dodon ca Republica Moldova să fie primită cu statut de observator în Uniunea Economică Eurasiatică dominată de Rusia. Această cerere ar putea fi discutată la sfârșitul lunii mai cu ocazia summitului Uniunii Eurasiatice. Cererea lui Dodon a fost însă puțin comentată în presa de la Chișinău. Cum se poate explica acest aparent lipsă de interes? Este întrebarea la care Diana Răileanu a căutat răspuns în cadrul rubricii de bilanț săptămânal.
Jurnalistul și comentatorul Igor Volnițchi crede că cererea președintelui Igor Dodon cu siguranță merită atenția ziariștilor moldoveni, doar că anunțul a fost făcut într-o perioadă în care agenda este monopolizată de subiecte geopolitice mai importante decât dorința șefului statului ca Republica Moldova să devină observator în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice, constată Igor Volnițchi.
În primul rând e vorba de preconizata modificare a sistemului electoral, în al doilea rând e vorba de preconizatele proteste pe care le anunță unele forțe de opoziție, în al treilea rând e vorba de aceleași inițiative prezidențiale care vizează minimum două referendumuri ce ar urma să aibă loc până la finele anului curent sau cel puțin să fie declanșate până atunci. Sunt o mulțime de subiecte care prevalează, deși ca importanță inițiativa prezidențială, această propunere ar fi trebuit în mod logic să suscite atenția opiniei publice și în special a presiei, măcar din simplu motiv că, întâmplător sau nu, această inițiativă prezidențială a venit în preajma unei noi reuniuni a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană și se cerea măcar ca un fel de contrabalanță să fie abordat. Noi aici putem bănui că e vorba și de un alt posibilă explicație, faptul că domnul Dodon, după cum singur a anunțat, se află în preajma primului său raport de activitate, un raport care va viza primele 100 de zile de mandat. Și presa și opinia publică privește cu suspiciune tot felul de inițiative, considerând că ele au doar scopul de a completa acel preconizat raport al președintelui. Și aceasta e o posibilă explicație.
În schimb, vizita premierului Pavel Filip în țara vecină și întâlnirea cu omologul său român, Sorin Grindeanu, a fost pe larg oglindită în presa națională. Mai ales că premierul moldovean a comparat cele două țări, citez, cu două inimi gemene care bat la unison, am încheiat citatul. Ședințele de guvern comune între țări vecine este un lucru obișnuit, constată jurnalistul Nicolae Negru de la Ziarul Național. Dincolo de declarațiile sentimentale, însă, aceste întâlniri ar trebui să ofere și rezultate palpabile, crede ziaristul.
Trebuie să acționeze domeniul a interconectării între rețelele energetice, între conductele de gaze naturale, de exemplu, chiar și calea ferată. Noi mai rămânem pe șinele de stil rusesc, nu sunt compatibile cu șinele din Uniunea Europeană și din România, în special. Lucrurile se trebuie făcute mai repede, adică la noi se vorbește foarte mult, folosim tot felul de metafore sentimentale atunci când vine vorba să ne întâlnim și să discutăm lucruri practice și ne întoarcem la Chișinău, mai uităm din ceea ce am vorbit. Asta trebuie, să ne ținem de cuvânt și să facem reformele care promitem că le facem.
A fost opinia jurnalistului Nicolae Negru, comentator la Ziarul Național. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Trecem acum la politica internațională. Candidata prezidențială a Frontului Național din Franța, Marine Le Pen, a avut vineri la Moscova o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, cu o lună înaintea primului tur de scrutin al alegerilor franceze. Vizita lui Le Pen în capitala rusă fusese anunțată, nu și întâlnirea cu Putin, care a trebuit cumva explicată presei de către Kremlin. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că este o procedură standard pentru președintele Vladimir Putin să se întâlnească cu politicieni străini din opoziție și a adăugat că aceasta a fost prima întâlnire a liderului rus cu Marine Le Pen, candidată prezidențială din partea extremei drepte la alegerile din Franța de la 23 aprilie. Ceva mai devreme, Putin o saluta pe Le Pen ca pe reprezentanta unei tendințe europene mai ample. Știu că reprezentați un spectru de forțe politice europene în dezvoltare rapidă. Sunt bucuros să vă văd, a spus Putin. Marine Le Pen a venit la Moscova într-o vizită la nivel parlamentar. Dmitri Peskov a explicat că ea a vizitat o expoziție de artă franceză găzduită de Kremlin și cu această ocazie a fost primită de președintele Putin. Ceva mai devreme, la întâlnirea cu speakerul Dumei de Stat, Vyacheslav Volodin, Marine Le Pen și-a repetat opoziția față de sancțiunile internaționale impuse Rusiei din cauza rolului jucat în criza ucraineană.
J'ai toujours encore une fois pris position contre les sanctions qui ont frappé la Russie. Je les ai toujours considérées contre-productives.
Eu întotdeauna am fost împotriva sancțiunilor cu care a fost lovită Rusia. Le-am considerat întotdeauna contraproductive, a spus Le Pen. Un consilier al politicienei franceze, Ludovic Dedan, a spus agenției Reuters că la întâlnirea de o oră și jumătate, Putin i-a urat lui Le Pen succes la alegeri. Am simțit că s-au înțeles, că au fost pe aceeași lungime de undă, a mai spus consilierul. În declarațiile făcute după întâlnire, Le Pen și Putin au spus că țările lor trebuie să-și unească eforturile împotriva terorismului. Le Pen, cunoscută pentru ideile sale xenofobe și anti-islamice, abordase subiectul terorismului și la întâlnirea cu speakerul Dumei ruse, obținând laude din partea interlocutorului.
Vă senim vașul vieșnă poziție pe nebolii actualii în vopros în международnă povestie, pe
Vyacheslav Volodin a spus lui Marine Le Pen că apreciază atitudinea ei echilibrată în chestiunile internaționale, mai ales în privința luptei împotriva terorismului. Sondajele de opinie din Franța sugerează că Le Pen ar putea câștiga primul tur al alegerilor, cu o diferență minimă față de centristul Emmanuel Macron, dar ar pierde la mare diferență turul al doilea decisiv de la 7 mai. Mai mult, ea ar pierde chiar și dacă în turul al doilea s-ar califica nu Macron, ci mai puțin popularul François Fillon. Reuters notează că săptămâna trecută partidul lui Le Pen l-a luat peste picior pe centristul Macron pentru că a mers la Berlin să o întâlnească pe cancelarul Angela Merkel. Domnul Macron se află în competiție cu domnul Fillon, cine să fie vasalul principal al doamnei Merkel, a spus atunci adjunctul lui Le Pen, Florian Philippot. Întrebat astăzi de Reuters care este diferența dintre vizita lui Le Pen la Putin și a lui Macron la Merkel, consilierul lui Le Pen, Dedan, a răspuns: perechea Macron-Merkel reprezintă establishmentul în declin. Le Pen și Putin reprezintă libertatea popoarelor, colaborarea într-o lume multipolară.
A relatat Mircea Țicudean. În Bulgaria au loc duminică alegeri generale anticipate, care, la fel ca și cele prezidențiale, s-au transformat într-o confruntare est-vest, desigur, prin interpuși, la care se adaugă acum și Turcia. De la Sofia, Petiu Petkov.
Cu 31-33% din preferințe, Partidul Cetățen pentru Dezvoltare Europeană a Bulgariei, GERB al ex-premierului Boyko Borisov, conduce cu un mic avantaj în fața Partidului Socialist Fost Comunist în ultimele două sondaje electorale. Pe următoarele două locuri, cu 11 și respectiv 8%, se află Coaliția Patrioți Uniți și Mișcare pentru Drepturi și Libertăți, primul partid al etnicilor turce al musulmanilor. Cu 5-6% urmează Partidul Volea, Voință al omului de afaceri Veselin Mareșchi. La pragul de 4% se află Blocul Reformator, urmat de Coaliția ABV Mișcare 21. Sondajele sociologice în cea mai săracă și cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană însă nu au o greutate prea mare. În urmă cu 5 luni, candidatul socialist, ex-generalul Rumen Radev, a obținut o victorie categorică în alegerile prezidențiale, după ce sondajele dădeau avantaj oponentei sale din GERB, Țețcă Țaceva. Socialiștii și-au reînnuit conducere, reușind să atragă în liste câteva persoane populare. În plan extern, ei promit îmbunătățirea relațiilor cu Rusia și apărare mai fermă, gen Orban, a intereselor naționale în cadrul Uniunii Europene. Oponenții din GERB au răspuns cu promisiunea de a continua construcția metroului Sofiot, a autostrăzilor, de a dubla salariile profesorilor și a asigura noi investiții și locuri de muncă. După ce la propunere naționaliștilor moderați, guvernul a limitat la 35 numărul secțiilor electorale în țările nemembre ale Uniunii Europene, au apărut probleme în relațiile cu Ankara. În Turcia a fost organizat transportul gratuit în Bulgaria pentru scrutin a 10.000 de alegători cu dublă cetățenie. Cei care doresc să voteze au primit și un concediu de 11 zile. Simpatizanții coaliției Patrioți Uniți au încercat să blocheze astăzi punctele de frontieră. Iar președintele Erdogan a acuzat Bulgaria că exercită presiuni asupra etnicilor turci. Probleme au apărut și în relațiile cu Rusia, după ce în prestigioasă revistă Wall Street Journal a apărut un articol care semnalează despre implicarea Kremlinului în sprijinul socialiștilor bulgari. Experți ruși au elaborat strategia electorală a PSB, afirmă Wall Street Journal, citând surse demne de încredere. Ex-președintele Rosen Plevneliev și-a exprimat îngrijorarea de activizarea Rusiei în Balcani. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Lia Ciutac de la ziarul Timpul.
În ediția de vineri 24 martie, jurnaliștii ziarului Timpul vă prezintă un reportaj despre satul oamenilor cu spirit civic. Descoperiți un material istorie impresionante ale oamenilor care depun efort să miște lucrurile în localitatea lor. Aflați din ediția de astăzi care sat a fost vizitat de jurnaliștii Timpul în această săptămână. În ediția curentă avem și un interviu cu Corina Fusu, ministrul educației, care recunoaște că instituțiile de învățământ din Republica Moldova se confruntă cu o criză de cadre didactice. Totodată, ministrul susține că protestele dascălilor care se revoltă pentru că primesc salarii mizere sunt justificate. Alte subiecte discutate cu oficialul, dar și unele aspecte în privința examenelor de bacalaureat din 2017, citiți în interviul de astăzi. Unul dintre colegii mei a discutat cu mai mulți politicieni despre faptul că deputații vor fi obligați să declare cadourile mai scumpe de 1000 de lei. Aflați din material care deputați au recunoscut că au primit cadouri scumpe și ce părere au despre această lege. Un alt subiect abordat de jurnaliștii noștri este modul de alimentare a copiilor în grădinițe din unele zone rurale. Reporterul Timpul a participat la controlele Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și a prezentat neregulile depistate în câteva grădinițe din satele Moldovei. În ediția curentă avem și opinia unor editorialiști despre minoritățile etnice din Basarabia și povestea lui Tudor Pânzari, cel care protestează lângă Palatul Republicii de aproape 10 ani, fără ca autoritățile să-l ia în seamă. Cititorii Timpul vor putea găsi și alte subiecte sau editoriale actuale, atât din domeniul politic sau economic, cât și cultură, social sau istorie.
A fost Lia Ciutac de la ziarul Timpul. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de la Praga de Ileana Giurghescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare. Și de astăzi puteți să descărcați și noua aplicație a Europei Libere pentru telefoane mobile și tablete.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Thank you. Radio Europa Liberă.